Loitem-baovao ny aran'ny fanafiana remontera ny beraketa Androy naratra mafitsy natsiaritena vokatra izany ny mompera iray. Vona iaray asa amin'izay te hampandroso ny tandrazana ny fiangonana katolika ao ny filohan'ny fivondronan'i Beneveka ho malo mikasika ny tetika asa teleferika. Efa azo lazaina ho tratra kosa ny pik na ny isa ambony indrindra amin'izao andehan'ny fahatelo amin'ny COVID-19 eto Madagasikara izao raha ny fanadidiana natao tamin'ny fitsabo efa tratra ihany koa arak'izany hery fiarovana faobe. Any ivelany moa dia ny eo anivon'ny OTAN indray miteny ho ity no hifampiresaka amin'ny mpitondra rosiana mikasika ny ambana anafian'ny rosiana ny Ukraine fivoriana izay atao any Bruxelles. Alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana janoary taona 2020 sy 2020 miaraba tomboky lahy sy tomboky vavy lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Roland Ramanantsoa eo amin'ny lafiny teknika. Trangam-piarahamonina no anomboantsika ny vaovao niara-ny fanafiana remompera ny beraketa Androy. Afaka omaly no nitrangana izany ary naratra mafy tamin'izany tsy nahatsiaro tena ihany koa vokatry ny fanafiana nahazo azy ny mompera iray. Efa miatsara moa ny fahasalamany raha ny fanampim-baovao nomeny Monseigneur Vincent Rakotsafy eveka ny diosezy ny Tolagnaro teo amin'ny fandraisam-peo ny tefim-bola Alain.
Ny alasinainy folo janoary teo am-pisakafoanana hariva i mompera Herman sady lehiben'ny centre katesetika no curé ao beraketa Androy no nisy malaso dimy lahy nanafika. Samy nandositra izy sy ilay seminarista miara-mipetraka aminy fa izy no mitratra ny retolon-drasy ka voakapa ny lohany ny lamosiny ny tongony. Ny antso vonjy ny gardien ka nalaky tonga ny fokon'olona sy ny jandara ka nitsoaka ireto malaso. I mompera kosa nentina iny alin'iny ihany tany soanala amin'ny trano fitsaboan'ry masera nazareana 40 kilometra avy ao beraketa. Araka ny vaovao nampitain'ny masera taty amiko tamin'ny atoandro ny talata izao dia efa voazaitra ireo fery tamin'ny mompera ary efa mahatsiaro tena izy ka dia nasainy ny resaka vetivety tamiko.
Zay zany ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana izay fanafiana nahazo andry mompera tany beraketa Androy. Efa miresaka mahakasika ny katolika ihany moa isika dia vonina iaraiasa amin'izay te hampandroso ny tanindrazany ny fiangonana katolika hoy ny filohan'ny fivondronan'i Beneveka omaly raha niaraba ny filoham-pirenena teny avoloha noho ny fahatongavany taona vaovao. Valiteny Monseigneur Marie Fabien Raharilambon'ny aina moa io raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny tetikasa teleferika izy tetikasa ny fitondram-panjakana zakana tanterahana eto Antananarivo izy io ka efa nisy ny fifampiresahana ny tompona andraikitry ny diosezina Antananarivo sy ny tompona andraikim-panjakana mikasika ny tetikasa raha fanazavany Monseigneur Marie Fabien Raharilambon'ny aina.
Ny kasika ny pilanina ny teleferika de iny zany a eto Antananarivo no misy an'ny projet io ka miankina amin'ny diosezy ny Antananarivo ary ataoko a fefa nisy fampiresahana eo amin'ny diosezy ny Antananarivo sy ireo zay ametrana an'izay infrastruktura zay a amin'ny mpitondra fanjakana efa nisy zay ary misy fandaminana de miandry zay atao zay fa ny fiangonana katolika vonina iaraiasa am'izay te hampandroso ny
fa nisy atrano moa ny afatry ny fivondronan'i Beneveka tamin'ireo fanambarana samihafa izay nataon'izy ireo nahakasika ny fahasahiranam-bahoaka sy ny tokony hijerena sy hiombona ny vahoaka malagasy. Efa ny fampiresahana tamin'ny filoha izy ireny na ny aloha na ny taorian'ny famoana ny afatra hoiatrany ny filohan'ny fivondronan'i Beneveka Monseigneur Marie Fabien Raharilambon'ny aina.
Ireny taratasy navoakanay ireny a efa nifampiresana tamin'ny président mialohany amoanany taratasy sy taoriana famoana ny taratasy de zava-misy raha mahita moa ny fampizarana eo de zay milaza ny zava-misy hoe sahirana ny vahoaka de président manazava hoe misy zavatra salan'izao salan'izao ary nezaka ataony amahana n'izay zay olany vahoaka zay ny PPN ohatra sisisisy ary ny fampitomboana ny vokatra eto toerana ihany hoe izy no vaaolana angana azo atao ary fanafaran'izay vary vary mora izay de napitan'izay zava-misy a ary mizavatra sasa moa zany hoe tsy fantany nefa hitandreo eveka sy mompera miaina any ambanivohitra any de mitondra ny tatitra mikasika an'izay koa.
Marina fa ni vory omaly ny bromart ny fivondrona ambeny veka eto Madagasikara ka ny roso nandeha teny avolozany ny araba ny filoham-pirenena ny solotena ny eveka eto Madagasikara nahitana ny filohan'ny fivondrona ambeny veka monseigneur Marie Fabien Rarlambonien sady veka Morondava ny filoha lefitra monseigneur Fulgence Rabemafaly izay arsiveka ny Fianarantsoa ny sekretera jeneraly monseigneur Gabriel Randrianantenaina izay eveka ny Tsirono Madidy ary ny sekretera mpandrindra Monpera Serafin Fanomezantsoa no arotin'izy ireo ny nampafantatra ny filoha malagasy ny zava-misy any amin'ny diosesy tsirairay ary nilaza ny fijeriny ihany koa izy ireo ny filoha tamin'izany
aleonay a manantona direkta ny filoham-pirenena manazava aminy hoe aonty aonty enonay ny tena marina avy amin'ny vantany toy izay a hoe ifanazava anaty gazety na amin'ny radio fotsiny a fa satria ny dialoga ny tena zavatra lehibe ary mampiova fomba fijery ary koa misy afatra avy amin'ny papa françois ho an'ny filoham-pirenena rehetra amin'ity taona vaovao itya dia ny voalohany de hoe tokony misy ny fampiresana indrindra amin'ny mpitondra rehetra ahitana ny soa imbonana ny faharoa dia mikasika ny fanabeazana mba hisy ny fandriam-pahalemana maharitra ary ny fahatelo tokony omena asa ny olona dia ny papa françois nandrefa afatra karabana ho azy a ary miandry azy amangy any vatican taorinany famangin'ny papa françois teto madagasikara
fa teo ankilany dia azo raisina tsara entina anasoavana ny vahoaka ireo teboka telo tanatin'ny afatry ny papa ho an'ny filoham-pirenena erantany hoy kosa ny filohan'ny Rajoelina dia ny mikasika ny fifampiresahana ny fanabeazana mba hisian'ny fandriam-pahalemana maritra ary ny fanomezana asina ny maha olona nankasitraka ireo anatin'ny biromaritra ny fivondrona ambeny veka noho izany ny filohan'ny Rajoelina tamin'izao fiarabana sy firarintsoa amaray aman-dreny malagasy azy izao ary indrindra tamin'ny fampitana izany afatra avy amin'ny papa françois izany ny filohan'ny repoblika andry Rajoelina
hitako fa misy votoapikevitra lehibe anankitelo afaka raisina sy ampiarina eo amin'ny fanasoavana ny vahoaka izay asantsika eto amin'ity firenena ity zany ary zay nisorana antsika rehetrarehetra ary mirarany koa raha mirara amin'izao taona vaovao zao mba ho lavitry ny aretina isika rehetra ny vahoaka malagasy moa zany fa indrindra ianareo mpitantana eo amin'ny fivondrona be ny ivera ihany koa sy ny brao mba ho lavitry ny aretina azo fahasalamana mba hahafahana miatrika ny adidy sy ny andraikitra zay saninareo tsirairay avy ary sorana sy fankatelemana ihany koa noho ny fisiavana sy ny fanomezana zay manamarika an'izao ho fahatongavanareo zao a iatrehantsika nyity taona vaovao ty fa dia mankasitraka mankatelona ary tena mitiavana be sy amifankasitrany lehibe no atolotra anareo amin'izao fahatongavana miarava rarosoa mitondra mbavaka ho an'ny mpitondra sy indrindra ho an'ny voaka malagasy ihany koa amin'izao fetidohany zao taona vaovao zao
taorin'ny fivondrona ambeny veka dia tonga teny avoloany arabany filoham-pirenena ihany koa tamin'ity omaly ity ny aveo anivo ny akademia malagasy namarana ny fiarabanany filoha amin'ny maharay aman-dreny malagasy azy moa tamin'ny ity omaly ity teny avoloa noho ny fatratrarana ny taona vaovao ireo governora paritra eto Madagasikara ivadika eo amin'ny tontolo ny fahasalamana isika efa azo lazaina ho tratra ny pika na ny isa ambony indrindra tamin'izao andehan'ny fahatelo amin'ny fisian'ny valana aretina covid-19 eto Madagasikara izao raha ny fanadidiana natao tamin'ny mpitsabo efa tratra koa arak'izany ny hery fiarovana faobe eo amin'ny valovolana hatramin'ny heritaona eo ny faharetana izany fiarovana faobe izany raha miainga amin'izay fotoana iverena ny firongatry ny valana aretina izany na eo azy izany dia mbola ilaina hatrany ny fanoizana ny fanarana ireo fepetra sakana adina amin'ny covid-19 everina ho iatrahany mpitsabo fanandritra ny fetin'ny noely sy ny fetin'ny farantaona ary ny taombaovao izay tena nahabe olan'ny fanerasera no nahatratrarana izay pika na ny isa ambony indrindra amin'ireo olona tratry ny aretina izay manazava dokotera Fidy Barniena
matomidina tranga vao dia efa tratra zany le pika ny pika ny dikany de hoe ny salany misan'ny olona betsaka indrindra nylalovan'ny coronavirus zany hoe efa tapitra lalova ny coronavirus tolo zany zao ny akamaron'ny olona amin'ny ankapobeny dia ve zany izy midina kelikely indray zay fa tsy maharitra hoe mandrakizay ohatra ny kotrotro manko zao rehefa vony kotrotro dia mandrakizay le fiarovana ohatran'izany koa ny anambolavo mandrakizay fa ety zany a midina kelikely indray izy dia rehefa tapitra fidina zay na vavaky manaraka zany aorinan'izay any amin'ny valivolana ka hatramin'ny heritaona ny hoanyindray na ny malefaka tsikelikely le coronavirus a dia mety tsy hisy tsony zany vaky zany zay zany ny sary manaraka eo koatran'izay zava-dehibe zany loha teto a, de zao tsika zao volana janoary, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Zany hoe mba oriana an'le ririnina be ndray zany no mety misy pika raha isy engany tsy izy tony a. Ririnina mankona raha io misy n'le mampirongatra ny coronavirus de tena mafimafy satria mangatsika ny andro a, tsotsorany telo daoly ny olona nefa niny tena mampiritaka azy be debe, de zay no finafinany amin'ny ho avy zany.
Raha zay ny mikasika ity valana retina ity amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Bongolava manokana, olona 60 no voatelo fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 raha ny fitiliana natao ny andro ny 5 sy ny 6 janoary lasa teo. 60 zany ary efa raisina an-tanana ny fitsaboana azy ireo. Nambarany taleparitry ny fahasalamanany Bongolava raha andriantsiza feno sofa efa any an-toerana ihany no atao ny fitiliana ny tsimokaretina, zany hoe vita any an-toerana ny fitiliana ny COVID-19 amin'ny alalan'ny jeune experte izay atao amin'ny hôpitaly CHRR any Bongolava. Anatin'ny 70 hatramin'ny 80 ora ny fivalian'ny fitiliana ka tsy mahazo mivoaky ny trano aloha ireo natao fitiliana mandra-pivalin'izany, fa indrindra moa mazava ho azy ho an'ireo mbola mitsabo tena. Nambara kosa nefa fa mbola lefa ty Antananarivo ny fitiliana ny tsimokaretina COVID-19 ho an'ireo olona tsy mbola hitana ny soritra aretina. Fa nanapa-kevitra eo ankilan'izany taleparitry ny fanabeazam-pirenena ny Bongolava manoloana izany, efa fisian'ny valana aretina any Bongolava izany, fa manokana 5 minitra isan'andro ny anivon'ny sekoly rehetra any an-toerana anaovana fanentanana ara-pahasalamana ary atsoan'ny COVID-19 ihany no horesana ao anatin'izany. Araka nambarana Andriamatora Kotony rainy Teferso taleparitry ny fanabeazam-pirenena, teo mikrony Armino Randriamamonjy any Tsirony Mandidy.
Tsasak' zay vehivakadin'izay resahana ny tazomoka satria mbola mamely io aty amin'ny faritra Bongolava, ary ny atsasak' zay vehivakadin'izay resahana mahakasika amin'ny fanentanana ny coronavirus mba efahantsika miady amin'izany. Raha fa misy telo zany na mihoatra ny voa anatin'ny efitrano anankiray, sekoly anankiray zany, klasy ray zany, dia mikatona aloha iny klasy iny. Fa raha misy klasy anankitelo ahitana tranga, zany hoe na ray avy isa klasy ary ahitana tranga, dia tokony efa mikatona ilay etablissement mba hahafahana manapaka ny fiparitahana zany valanaretina coronavirus. Fa maninona moa lisy anakadinondry no natsahatra aloha, satria nisy mpampianatra avy any Antananarivo a tao amin'ny lisy anakadinondry, dia vo izy mivady zay samy mpampianatra daholy, de efa nisy ka kontakta maromaro tamin'ny ihany koa mpampianatra 5 eo, zany hoe 7 zany, ka ireo mpampianatra 7 ireo mampianatra klasy maromaro a, de mba tsisiny zay fiparitahany zay, dia naato aloha ny fampianarana ao amin'ny lisea anakadinondry mandra-patonga ny 17 ny volana janoary.
Fa tozo indray ny fepetra ara-pahasalamana zay mila hajaina eto amin'ny faritra Bongolava navoaka ny CRCO Bongolava ka ampiarintsika Andriamatoa Randrimbavonjy Tahiriasina Mathieu filohan'ny CRCO.
Averina amafisina ny fanajana ny fihetsika sakana rehetra toy ny biraom-panjakana, ny sekoly, ny trano fiangonana sy ny toeram-pivoriana samihafa, ny toeram-piatsoana ny fiara ary any anatin'ny fiara fitaterana olona.
Armino Randrimamonjy, Radio Fafitsirony Mandidy ho an'ny RDB.
Ijany eo amin'ny tontolon'ny sosialy hatrany isika maherin'ny enetsy siray tapitrisa ireo mponina ianjadiny tsy fanjaritsakafo mahery vaika any amin'ny tapany atsimony nosy noho ny tsy fampiny rotsakorana ny sesy ny taona 5 sy 4 arivo, 20 sy 4 arivo, 20 sy 4 arivo ka tsy nafahana namboly araka ny tokony ho izy tany an-toerana. Manoloana izy akere mianjady amponina izay dia hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanalefahana izany ny governemanta any Pays-Bas amin'ny alala ministera ny rarambahiny sy ny dar, ka nanolotra vola 3 tapitrisa euro anampiana ireo olona ianjadiny tsy fanjaritsakafo ireo. Tokantrano marefo mandidina indray ala no isitraka fanampiana hiatrehana ny kere mandritra ny 6 volana nanomboka amin'ny volana desambra teo hatramin'ny volana jiona ho avy izao. Fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena 5 toy ny ZOA, ny MEDER, ny Save the Children, ny SOS Village d'Enfants, ny Tir Fond Terre des Hommes, ary fikambanana tsy miankina eto an-toerana telo dia ny SAFFCKM, ny ALT ary ny FAFAFI no ifandrimbona amin'ity tetikasa ity. Distrika 6 no voakasika amin'izany de Belotsy, Ombe, Ambofombe, Ampany, Betroka ary Ambosary Atsimo. Nampafantarinao omaly ny tetikasa araka ny fanazavan'ny teleteknika eo anivon'ny SAFFCKM Ramatoa Anja Rado Armalala.
Fijerena ny fanjariana ara-tsakafo, fijerena momba ny rano, ny fiarovana ny zaza sy ny vehivavy ary ireo vondrona marefo rehetra izay hita fa mety misetra olana manokana manoloana an'ilay atao hoe tsy fanjariana ara-tsakafo any atsimo. Taterahana amin'ny alalan'ity fanampiana azo avy amin'ny Dr. Relief Alliance satria izany dia misy ny fanampiana ara-tsakafo, izany hoe omena sakafo izany ireo olona ireo mandritra an'izay fotoana enim-bolana izay. Dia misy ihany koa ny fanampiana amin'ny alalan'ny vola izay zaraina. Ny vola izay hozaraina dia mifanaraka amin'izay mety hoe norme na standara efa apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny cluster sy ny cash working group. Misy organisation ihany koa izay miandraikitra ny resaka fiahinany zaza. Misy ny manao fanampiana fampiakarana ny famokarana eo amin'ireo tokantrano izay ho ampiana ireo. Tsy tokony mianina fotsiny ihany hoe omena sakafo ilay olona androany fa tsy maintsy tonjovina hoe manahoana ny raha ampitsony izany. Ho an'ny SAFFJKM manokana izao any amin'ny toerana izay iasany dia misy ny fanomezana masom-bola an'ireo olo ireo ary fanaovana tohana ihany koa ara teknika izany an'ireo olona ireo mba an'izy ireo mandritra n'ilay enim-bolana izay hahafahany misitraka ny fanampiana vonjy maika io dia efa mieritreritra sady izy hoe mamboly na ihany koa mampivelatra ny asany andavanandro amin'ny alalan'ilay fanomezana vola ihany koa izay hoe tosika izay dia misy ihany koa izany vola entimanany ankoatra n'ilay omenin'ny sakafo dia azony ihany koa iny hivelarana hanampiana an'izay mety hoe maika amin'ny fiainana andavanandro izany.
Izay zany ny fanampiana ireo olona tratry ny kere any atsimo hijanona any atsimo hatrany isika. Mitarika fivoriana andehan'ny fahatelo to amin'ny faritra Androina andritra ny hetsika nanomboana ny fizaranam-biokany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy iny tamin'ny farany herinandro teo ny ministra fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy. Fivoriana nandrindrana ny asa momba ny fampandrosoana famokarana sy adina amin'ny kere. Nanao tatitra momba ny fandrosoan'ny asa nirana tamin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ireo sehatra voankasika amin'ny vantany. Ho fanamafisana ny ezaka efa vita tao ry ny dinika fakankevitra momba ny drafitra fampandrosoana ny faritra ny atsimo na ny plan d'émergence du sud no antony afionana. Nambaran'ny ministra Arfidy Ramilson fa mahery ny 500 taonina ny masom-bolana paritaka tany amin'ny faritra atsimo ho an'ny lafin'ny fambolena. Misy ny fanarahana ny toana nomena tamin'ny alalan'ny kasa na fanomezana vola tsy misy fepetra ho an'ny mpamboly mandritra ny 3 volana hikarakiran'ny asa fambolena. Eo koa ny fanaovana lava-drano iarahana amin'ny UNICEF. Nankasitraka ny fanomezana natolotra azy ireo solotenany ben'ny tanàna ary vonina ihany koa anentana ireo mpamboly any anivon'ny kommune hiadidin'izy ireo avy. Eo amin'ny fiompiana indray dia nambaran'ny ministra fa misy ny tohana atao amin'ny famatsiana ny eo amin'ny fiompiana biby fiompy, fiompiana madinika toy ny akoho mamborina sy ny fanomezana fanafody miaro amin'ny voly sy ny biby. Efa misy koa moa ny fitsinjovana ny asa foiezaka sy lavitrezaka mba hivoan'ny mponina amin'ny kere sy aleovantena ara-tsakafo. Asa maharitra no kendrena tao hoy ny ministra Ramilson Arfidy.
Tsy maintsy asa mitohy zany no asa ataontsika zao aty amin'ny faritra atsimo mba aleo tena havita tena ireo vahoaka zay tohanantsika amin'izao ezaka foy ezaka no atao asa foy ezaka fa misy koa ny asa lavitrezaka zay efa apetraka ny paikady amin'izany mba ampahatoky an'ireo vahoaka aty amin'ny faritra atsimo fa miaraka aminy manampy azy ary mijery azy ny fitondram-panjakana zay talohany zay tarihany fiompirenena sy ny prime ministra arakireny zay efa tinapaka tamin'ny fivoriny be tamin'ny kôloka tamin'ny jona 20 sy 20 ireny ary nametrahana ny plan d'émergence sud Madagascar. Tena anatin'ny plan d'émergence sud Madagascar tanteraka mihitsy sika amin'izao dia izay zany no antony amin'ny akapobe ny fivoriana isy ny réunion de coordination manaraka sy fahefatra fahadiny araka izay ilaina mba hatraminy avitantsika ny tanjona voalohany.
Efa miresaka fampandrosoana ihany moa isika hanomboka amin'ity farany volana janoary ity ny fanatanterahana ireo tetika sanampiana ny SIAD ampiasana ny SIAD na ny volan'ny CLD teo aloha ho an'ny taona 2020 eo anivo ny boriborotany fahenina. Kasaina nanomboka amin'ny volana mena ny volana jona ho avy izao avy hatrany kosa ny tetika asan'ny SIAD ho an'ny taona 2020. Antony fahatarana moa nanomboan'ny CLD tamin'ny taona 2020 efa tany amin'ny volana jolay. Tetika asa mahakasika amin'ny vantana ny vahoaka avokoa no ampiasana ny volan'ny SIAD ho an'ny ao amin'ny boriborotany fahenina raha nambarany solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny
IRD, Andriamatora Kotoarimana na Tina Maxime. Tsevana fa mbola 50% tapitrisa ariary, mitety mbola nisy ady tamin'ny taona 2020, tamin'ny taona 2020 ho niakatra 50% tapitrisa ariary, isaky ny solombavam-bahoaka izany. Saika fanatsarana sy famitarana fotodrafitrasa ny hatanterana ho an'ny taona 2020 izany hoe izay ho atomboka amin'ity volana janoary ity. Asa maro kosa ny vita ho an'ny taona 2020 ho iatrany solombavam-bahoaka Kotoarimana Tina Maxime.
Pomba 2020 izany dia nanamboatra zavatra maro ohatra trano pokon'olona ao ampropokotany varatanana izay vita tsara mihitsy, vita karo, vita plafon, vita loko, vita retretra, misoloana alumy varavarankely. Faharoa tetezana ihany koa, dia misy ihany koa lalakely maro, lalakely to ampropokotany betafo ambodimita, dia misy lalakely sady tetezam-bato io teny ampropokotany ambodro ao amin'izay atao hoe atsavolakely izay. Io mantsy tonga ny rano rehefa fahavaratra dia natao tetezam-bato mihitsy ilay izy izany a. Dia misy koa izany a ny fampitaovana jio na lampadera solaire mahatratra 200 mahery natao any amin'ny elakelan-trano ialana amin'ny tsy fandriam-pahalemana tao amin'ny 2013 fokontany izany. Mbola tsy ampy ireo ary mbola hitetika anao ihany koa amin'ny 2021 amin'ny siady 2021 satria izao vao manomboka ny siady 2021 hanomboka amin'ity farany volana ity. Taona 2021 izany a dia maromaro no zavatra atao, ohatra mbola anao trano pokon'olona ihany, anao tetezana ihany, anao lalakely ihany, mbola anao jiro ihany koa, ary indrindraindrindra misy salle de sport ho atao. Izany hoe tamin'ny taona ity izany karazana réhabilitation trano efa misy ireo no amboarina, dia ankoatr'izay tsena ihany koa, tsena pokontany izany no atao amin'ny 2021.
Anoizantsika izay vaovao izay dia mitoetra ny fanatanterahan'ny Fondation Céline Didier Ratsiraka ny hetsika izay hoentin'ny fikambanana manatanteraka ireo asa sosialy izay kasain'izy ireo tanterana eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Araka ny data napetraky ny fondation moa dia tokony ho tamin'ny alatsinainy lasa teo no nanaovana ny fisariana ny anarana izay nahazo valosoa amin'izao hetsika atao izao. Nambarany teo anivon'ny Fondation Céline Didier Ratsiraka nefa fa maro ireo olona maniry ny mbola andray anjara amin'izany ka nampafantatra izy ireo fa aemitra amin'ny 15 avrily izao amin'ny valoralina indray izany ary alefa mivantana amin'ny ainao manjery mbola mitohy indray araka izany ny fivarotan'ny fondation tapakila manerana Madagasikara. Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana dia mbola tsy azo antoka hatramin'izao ny fahafahan'ny mpitikitra malagasy manaraka ny kanina 2020 amin'ny alalan'ny TVM. Mamavesatra loatra ny vola ilaina amin'ny fifanarahana ahafahana mandefa ireo lalao satria mananiky ny 2 miliara ariary izany hoy ny ministra serasera sy ny kolontsaina Andriatongarivo Lalatiana Omaly. Sarotra ho ireo matominisitra ny roso amin'ny fanefana izany vola izany manoloana ny olan'ny jiro sy ny rano indrindra ny takaitra ny COVID-19. Nambarany hatrany fa tsy manaiky ny kanany ampany amin'ny lalao izany hoe manomboka amin'ny ampahavalon-dalana fotsiny UAR na ny Union Africaine des Radios izay antokana nahazo ny fahazahoan-dalana amin'ny fampitana ny lalao amin'ny kanina. Nilaza ny mbola hijery vaolana hafa moa ny fitondram-panjakana. Toy izao ny vaovao any ivelany. Anomboka afaka ora vita ny Bruxelles ny fivoriana tanterahana eo anivon'ny OTAN izy indray no ifampiresaka amin'ny mpitondra rosianina mikasika ny ambana mety isiny ny fanafiana ny Ukraine fa eo ihany koa ny antoka takian'ny rosianina isiny filaminana sy ny fandriam-pahalemana any amin'ireo sisitanina. Dingana faharoa amin'ny fifampidinihana ara-diplomatika moa ity anomboka anio ity fa tamin'ny alatsinainy teo tsy ahivony fanezaka nandamin'asa vorovoro sy ny lefaka ny mpitondra rosianina raha ny eo namivantana tamin'ny amerikana tany Genève kanefa mafimafy kosa ny tsindrina petra ny mikasika ny fionana amin'ny OTAN anio. Farany any Ghana dia manohitra ny faminaniana ratsy ambara fahitranga ho an'ity taona vaovao ity ireo manam-pahefana any an-toerana. Nanomboka tamin'ny alakamisy teo ary dia norarana ireo pasitera sy ireo milaza ho mpaminany ary nentanina mba tsy hanao fanambarana faminaniana izay lasa manakorotana saika isan'andro fa tsy nijanona fotsiny no ho tamin'ny 13 desambra teo ny faminaniana nataon'izy ireo. Miteraka fikorotana tsy anasa vorovoro an'ny vahoaka manko izany ka nahatonga ny pôlisy hiditra an-tsehatra. Nanomboka tamin'ny farany volana desambra teo ireo olona rehetra hita fa miteraka korontana sy mampifisa vorovoro saim-bahoakany amin'ny faminaniana apokaliptika dia ahina higadra hatramin'ny 5 taona. Santiona ny faminaniana nambara moa ny filazana isiny ny fanafiana sy asa fampiroroana mandritra ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny kanina. Tany izay amin'ny fianonao ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny sivora indray ny fotoanantsika.